Radio Europa Libera.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă, buletinul de știri. Vlad Filat este candidat pentru funcția de premier al Republicii Moldova. El a fost numit prin decret de președintele interimar al țării, Mihai Ghimpu, după o ședință de parlament la care Alianța pentru Integrare Europeană a prezentat structura noului guvern, fără să anunțe cine va ocupa ministerele. România a salutat abolirea vizelor pentru români impuse de fosta guvernare de la Chișinău. Într-un comunicat de presă al Ministerului Român de Externe, se spune că decizia anunțată astăzi de președintele interimar Mihai Ghimpu reprezintă începutul revenirii la normalitate și la principiile de bună vecinătate. Potrivit decretului semnat de președintele interimar, cetățenii României vor putea să intre fără viză în Republica Moldova, începând de mâine, 18 septembrie. Noul Parlament al Republicii Moldova a eliminat și interdicția deținerii dublei sau multiplei cetățenii de către demnitari. Legea fusese adoptată în 2007 de fosta majoritate comunistă. Fostul ministru român al Justiției, Monica Macovei, va conduce o structură de cooperare dintre Parlamentul European și Parlamentul Republicii Moldova. Liberal-democrata Monica Macovei o va înlocui în fruntea delegației interparlamentare a Parlamentului European pe europarlamentara socialistă din Estonia, Marianne Mico. Într-o primă declarație după numirea sa în funcție astăzi la Strasburg, Monica Macovei, cunoscută pentru demararea reformelor justiției în România, a spus că va încuraja reformele democratice în Moldova și că va reprezenta Parlamentul European în ansamblul lui. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a spus că apreciază anunțul președintelui Barack Obama privind schimbarea proiectului antibalistic american din Europa.
Мы ценим ответственный подход президента США к реализации наших договоренностей.
Într-o apariție televizată, Medvedev a sugerat că decizia Casei Albe ar reflecta înțelegerile anterioare dintre el și Obama și a adăugat că el este gata să continue dialogul. Între timp, la Washington, Pentagonul a spus însă că nu a schimbat planul scutului antirachetă din cauza Rusiei, care a criticat vehement proiectul inițial. Un purtător de cuvânt al ministrului apărării, Robert Gates, a spus că decizia nu are nimic de a face cu Rusia. 10 afgani și 6 militari italieni au fost uciși într-un atac sinucigaș cu bombă în capitala Afganistanului, Kabul. Potrivit forței internaționale conduse de NATO, atacul a avut ca țintă un convoi militar. Milițiile taliban și-au revendicat atacul care a avut loc pe șoseaua ce face legătura între centrul Kabulului și aeroportul internațional. La Geneva, sub auspiciile Națiunilor Unite, Rusia și Georgia și-au reluat astăzi discuțiile pe tema securității în regiunea Caucazului. Noua întâlnire vine la două zile după ce Rusia a semnat acorduri de menținere a trupelor sale în Osetia de Sud și Abhazia. Noul secretar general NATO, danezul Anders Fogh Rasmussen, va ține mâine un discurs anunțat ca important despre viitorul relațiilor alianței cu Federația Rusă. Discursul se va numi NATO și Rusia un nou început și va fi primul rostit de noul șef al alianței de la preluarea funcției în luna trecută. Cel puțin 5 pacificatori africani au fost uciși în două atacuri sinucigașe astăzi în apropierea aeroportului din capitala Somaliei, Mogadiscio. Atentatorii au pătruns în aeroport cu două mașini încărcate cu explozivi, intrând în forță în baza militară a trupelor de menținere a păcii ale Uniunii Africane. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri puteți găsi la orice oră pe pagina noastră de internet, la adresa europalibera.org. Vă invit să ascultați în continuare o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Aici e Radio Europa Libera.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Președintele Parlamentului, liberalul Mihai Ghimpu, este oficial președintele interimar al Republicii Moldova.
Și îl desemnează candidat la funcția de premier pe Vlad Filat, care declară Europei Libere.
Noi ne asumăm un angajament politic ferm. Ce ține de reforma administrației publice centrale este un început.
Parlamentul a votat în prima lectură structura noului guvern.
Iar candidatul Alianței pentru Integrare Europeană pentru funcția de președinte al Republicii, liderul democrat Marian Lupu, explică Europei Libere:
nu cred că nivelul ca ministru sau viceprim-ministru ar putea să influențeze chiar în mod direct, în mod automat, șansele de soluționare a problemei transnistrene.
Și administrația americană renunță la vechile planuri defensive din Europa Centrală și de răsărit în favoarea unora noi, mai flexibile și mai eficiente.
Așadar, cum ați auzit în știri, o zi plină de știri mult așteptate astăzi la Chișinău. Dimineața, Curtea Constituțională a decis că nu există nicio încălcare a Constituției și că președintele Parlamentului, liberalul Mihai Ghimpu, este într-adevăr președintele interimar al Republicii Moldova. Apoi, Parlamentul a votat în primă lectură structura noului guvern. Președintele interimar a semnat decretul prin care l-a desemnat pe liberal-democratul Vlad Filat în funcția de premier. În exclusivitate pentru Europa Liberă, premierul desemnat a făcut mai multe declarații despre viitorul cabinet. Consemnate de Valentina Ursu.
Este o structură a guvernului pe care ne-o asumăm. Este una discutată, inclusiv cu experți în domeniu. Sigur, nu este formula cea mai fericită. Însă este, deoarece ar fi fost, spre exemplu, necesar să mai apară un minister cum ar fi al industriei și energeticii, o administrație publică centrală care să administreze domeniul turismului. Și dacă este să discutăm, toate domeniile ar fi necesar să fie administrate într-o manieră mai autonomă, să-i spunem așa.
Criza se face simțită.
Noi reușim și din posibilitatea pe care le avem. Însă aici aș vrea să fac o mică precizare. Noi ne asumăm un angajament politic ferm. Ce ține de reformă administrației publice centrale este un început. Pe această structură începem activitatea și maxim în 2 ani de zile noi urmează să venim cu o reformă administrativă centrală profundă, care vine să ajusteze și să creeze condiții pentru activitatea eficientă a administrației publice centrale. Și aici nu trebuie să uităm și de capacitatea financiară a țării, care ar trebui să existe pentru acoperirea acestei reforme.
Aceste replici dure din partea comuniștilor că a fost lichidat Ministerul Administrației Publice Locale și Ministerul Integrării?
Bine, este un punct de vedere al dânșilor. În primul rând, nu a fost nimic lichidat. Atribuțiile funcționale în anumite domenii de la Ministerul Administrației Publice Locale le preia Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale, așa cum este firesc să fie. Iar vis-a-vis de Ministerul Reintegrării, noi am făcut un pas înainte și nu înapoi, și anume o să instituim o funcție de viceprim-ministru cu funcțiile necesare și cu atribuțiile funcționale necesare pentru a administra acest proces eficient și nu declarativ.
Am înțeles că vor fi 3 vicepremieri?
În funcții de necesitate. În formula actuală o să avem 4 vicepremieri. Vom avea viceprim-ministru, ministru de externe și reintegrări europene, vom avea viceprim-ministru, ministru economiei și vom avea un viceprim-ministru care va administra procesul de realimentare în problema transnistreană și un viceprim-ministru care va coordona activitățile instituțiilor din domeniul social, așa cum se vorbește, inclusiv cel al învățământului.
În cadrul Alianței pentru Integrare Europeană ați definitivat și nominalizările pentru funcțiile de ministru?
Nu am ajuns încă să facem declarații în acest sens. Mai avem puțin timp și vom face public și această decizie.
Dar când am putea cunoaște componența noului guvern?
Cu certitudine, componența finală va fi în ziua când va fi aprobat guvernul și lista nominală.
Săptămâna asta sau viitoare?
Nu, săptămâna asta cu certitudine. Nu avem de finalizat programul, urmează să-l repartizăm, urmează să consultăm anumite domenii. Este important să am și statutul necesar pentru a începe consultările cu părțile cointeresate. Spre exemplu, am de gând să vorbesc cu cei din fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor, să vedem care sunt propunerile. Dacă vor avea propuneri corecte și benefice pentru activitatea ulterioară, vor fi incluse în programul de guvernare, dar mai important este, sigur, consultarea tuturor celor implicați în domenii.
Dar ați putea coopta la guvernare și comuniști?
Nu. Eu am vorbit despre punctul de vedere pe care îl au și care ar putea să se conțină în programul de guvernare, nu în actul de guvernare.
A fost premierul desemnat al Republicii Moldova, Vlad Filat, într-un interviu în exclusivitate cu Valentina Ursu.
Valentina Ursu l-a întrebat și pe deputatul Alianței Iurie Leancă cum vede decizia președintelui interimar de a anula decretul prin care au fost impuse vize cetățenilor români și ce ar trebui să urmeze.
E un semnal pentru București, un semnal pentru Bruxelles?
Este un semnal pentru București, este și un semnal, cum ați spus foarte clar, pentru Bruxelles, fiindcă Bruxelles a spus-o foarte răspicat, atâta timp cât există acest regim, nu vom putea primi lumina verde pentru demararea negocierilor privind acordul de asociere Republica Moldova Uniunea Europeană. Vor urma acțiuni coerente, hotărâte, pentru a debloca relațiile cu București.
Pentru a impulsiona cooperarea moldo-română, următorul pas care ar trebui făcut?
Bineînțeles că se impune o întâlnire, eventual pentru început a ministrilor de externe.
Vor fi deschise cele două consulate despre care s-a vorbit atât de mult, la Bălți și la Cahul?
Vom examina totul în ansamblu. Aceste două consulate, precum eventual și consulatul Republicii Moldova în România, la Iași, este o necesitate, fiindcă, pe de o parte, mulți cetățeni ai Republicii Moldova, pentru a obține viză, evident că li se va ușura viața atunci când vor avea de parcurs o distanță mult mai mică și mult mai puțină birocrație.
Când ar putea să se întâmple acest lucru?
Eventual asemnarea acordului de trafic la frontieră, iarăși va impune prezența unui consulat moldovenesc în zona limitrofă. Când pot să vă spun doar că guvernul de la Chișinău va demonstra și voință politică, dar și interes de a se mișca cât se poate de rapid și cât se poate de coerent, și sunt convins că această promptitudine va beneficia de un tratament respectiv și din partea partenerilor noștri de la București.
Iurie Leancă în dialog cu Valentina Ursu. Într-un interviu în exclusivitate cu Radio Europa Liberă, liderul democrat Marian Lupu, nominalizarea Alianței pentru Integrare Europeană pentru funcția de președinte al țării, a făcut mai multe precizări pe teme de politică internă și internațională. Interviul a fost realizat de Valentina Ursu.
Toate dezbaterile care s-au produs astăzi s-au axat pe câteva subiecte, în special subiectul Ministerului Reintegrării. Noi ne-am propus să ridicăm statutul persoanei responsabile în cadrul Guvernului pentru problematica de reintegrare teritorială. Ministerul care a existat toți anii ăștia are circa 10 persoane în aparat. Noi propunem să ridicăm acest nivel până la statutul de viceprim-ministru. Acest minister nici de cum nu este lichidat, ci este transformat într-un birou special în cadrul aparatului Guvernului. Și acum vă imaginați că mandatul unui viceprim-ministru în colaborarea pe orizontală cu ministerele de ramură se prezintă a fi totuși o idee cu mult mai mult efect în comparație cu formula existentă a Ministerului Reintegrării astăzi. Deci dacă astăzi sau în trecut Ministrul Reintegrării mergea și ruga colegii, a miniștrii, să coopereze la diferite subiecte, haideți să nu uităm că reintegrarea nu este doar materie de negocieri în cadrul formatului 5+2. E un șir întreg de subiecte de ordin economic, financiar, fiscal, social, umanitar, lucruri care ar trebui să apropie populația de pe cele două maluri a Republicii Moldova. Acum, de pe poziția de viceprim-ministru, această persoană va avea mult mai multe posibilități și de colaborare și de influențare a acestor ministere pe orizontală. Nu ne pare această formulă mai eficientă.
Și șansele de soluționare a conflictului transnistrian sunt mai mari?
Nu cred că nivelul că e ministru sau viceprim-ministru ar putea să influențeze chiar în mod direct, în mod automat, șansele de soluționare a problemei transnistrine, pe simplu motiv că această problemă este una cu largi implicații și interese, dar și influențe din exterior. Iată de ce am și ajuns la un format internațional în contextul acestor negocieri.
Au stănit reacții și lichidarea Ministerului Administrației Publice Locale.
Noi am mers pe linia formării Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale. Să nu uităm că anume dezvoltarea economică regională, lichidarea dezechilibrelor economice, financiare, sociale, lucruri care au generat în mare măsură pustirea satelor, lipsa de active economice, lipsa de investiții în teritoriu, totuși ne impune anume această abordare europeană practicată în mai multe state, inclusiv și fostele state candidate pentru aderare. Și acum eu gândesc că anume pe această cale, zonarea care s-a produs, formarea în final acestor consilii regionale, instituirea Agenției pentru o Dezvoltare Regională cu cele trei filiale Nord, Centru, Sud, este tocmai calea corectă, este calea eficientă, calea care va permite, dincolo de aspectele de gestionare propriu-zisă de politici, să ne permită să atragem importante fonduri europene, fiindcă acest concept de dezvoltare regională este un concept european.
Aveți acum structura guvernului. Când va fi componența nominală a guvernului?
Prin decret prezidențial s-a numit candidat la funcția de prim-ministru, după care echipa propusă și componența se va prezenta în Parlament, inclusiv și cu programul de guvernare, pentru a fi prezentat atenției Parlamentului, pus în dezbatere și aprobat.
Când ar putea fi?
În timpul cel mai apropiat.
Săptămâna asta viitoare?
Să terminăm cu discuțiile pe marginea acestui proiect de lege, să adoptăm în lectura a doua structura guvernului, care ar veni cu o claritate definitivă.
Și atunci când se va alege președintele țării?
Legea spune că alegerile prezidențiale trebuie să se desfășoare într-un termen nu mai mult de 2 luni din data declarării vacanței acestei funcții. Ar însemna până la finele primei decade lunii noiembrie. În mod evident că această sarcină este una primordială, să ne încadrăm și ne vom încadra în această prevedere legală.
Liderul democrat Marian Lupu într-un interviu realizat de Valentina Ursu.
Aici Radio Europa Liberă.
Statele Statele Unite au anunțat că abandonează planurile administrației Bush de construirea unui scut defensiv american în Europa Centrală și de răsărit împotriva unor posibile amenințări din partea Iranului cu rachete cu rază largă de acțiune, în favoarea unor noi planuri defensive și noi capacități, mai inteligente, mai eficiente și mai puțin costisitoare. În urmă, cu puțin timp, președintele american Barack Obama a spus, dar fără a da prea multe amănunte și detalii, că Statele Unite vor continua colaborarea cu toți aliații din NATO și cu Cehia și Polonia, dar și cu Rusia, folosind însă noi tehnologii. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
La rândul său, ministrul apărării american Robert Gates, care a participat și la schițarea scutului antirachetă a administrației Bush, Robert Gates a declarat că natura amenințărilor s-a schimbat și că este necesar un sistem defensiv care să reacționeze la astfel de modificări. Avem acum șansa să amplasăm detectori și sisteme de interceptare în nordul și sudul Europei, care pe termen scurt pot oferi o apărare mai eficientă împotriva amenințărilor venite dinspre Iran sau dinspre alte părți ale lumii, a continuat Robert Gates. Planul inițial, precizat și purtător de cuvânt al Pentagonului, Jeffrey Morrell, pleca de la convingerea că Iranul este pe cale să dezvolte rachete cu rază lungă de acțiune. Dar ultimele informații arată că iranienii sunt mult mai interesați de rachete cu rază scurtă și medie de acțiune. Referindu-se la obiecțiile Rusiei față de planul inițial, președintele Barack Obama declara: acestea s-au dovedit cu totul nefondate. Iar la Pentagon se preciza că decizia, citez, nu are nimic de a face cu Rusia, este legată strict de Iran. O declarație pe care administrația Obama o va repeta de multe ori de acum încolo, în speranța că, într-un sfârșit, va fi acceptată ca atare. Pentru moment însă, toată lumea face o legătură cauzală directă între renunțarea la scutul antirachetă, dorința declarată a administrației Obama de a relansa relațiile cu Rusia și faptul că Statele Unite au nevoie de sprijinul Moscovei în efortul de a limita, dacă nu chiar opri, programul nuclear iranian.
Ileana Giurchescu și noile planuri defensive americane în Europa. Radio Europa Liberă, mai exact colegul nostru Vasile Bodnaru, i-a cerut opinia despre noile planuri defensive americane antirachetă expertului rus pe probleme militare Pavel Felgenhauer.
Pavel Felgenhauer spune că, spre deosebire de reacția previzibilă a unor politicieni din Cehia și Polonia sau a oponenților politici de acasă ai președintelui Obama, în cercurile militare din Statele Unite, decizia nu are cum să fie tratată ca o înfrângere, deoarece era una perfect previzibilă și logică. Pentagonul de mult a ajuns la concluzia că era vorba despre un program de utilitate îndoielnică și extrem de costisitor. Prin urmare, era mai bine să se fi renunțat, spune Felgenhauer. În opinia sa, actualmente pericolul provine nu de la rachetele balistice iraniene, care deocamdată nu există sau cel puțin nu au o traiectorie ce ar pune în pericol Europa Occidentală, ci provine de la programul nuclear al Iranului. Aceasta este, de fapt, criza care va constitui problema principală pentru următoarele săptămâni și chiar luni. Iar pentru soluționarea acesteia ar fi oportun sprijinul Rusiei, acordat Europei și Statelor Unite, consideră expertul militar Pavel Felgenhauer.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
La centrul de plasament temporar al minorilor din Chișinău au fost aduși acum câteva zile doi băieți din orașul Râbnița. Ei au fost găsiți de poliție în Ucraina și transmiși autorităților de la Chișinău. Unul din ei, Dmitri Gonza, spune că a plecat de acasă pe 1 august, de ziua sa de naștere, când a împlinit 16 ani. Locuiește cu mama și cu tatăl vitreg. El spune că a vrut să ajungă la Moscova, la tatăl său, care însă nu îl aștepta.
Am pornit împreună cu prietenul meu spre Rusia, vroiam să ajung la tatăl meu care muncește la Moscova. În Ucraina, prietenul meu a nimerit sub mașină, a trebuit să mergem la un spital, de acolo ne-a luat poliția, ne-a dus la un centru de plasament, de acolo la Kiev și de la Kiev ne-au adus aici, la Chișinău.
Dmitri se arată destul de bun cunoscător al metodelor ilegale de trecere a frontierei și pare să nici nu realizeze că trecerea ilegală este infracțiune.
Am ocolit punctele de control. Cum? Sunt sate și păduri prin care poți traversa granița fără să treci prin punctele de control. Am vorbit cu o persoană care ne-a explicat pe unde să mergem ca să ajungem în Rusia, prin ce localități să trecem. Dar nimeni nu ne-a însoțit. Am pornit doar noi. noi doi. Vroiam să ajung cât mai repede la Moscova. Tatăl meu lucrează acolo. El nu ne aștepta, el nu știe nimic despre ce mi se întâmplă acum mie. Speram să o găsesc la Moscova pe o femeie care știu că ține legături cu tatăl meu. El și mama sunt divorțați. Mama mea trebuie să fie în Transnistria acum, dar nu știu exact unde e în acest moment. Am părăsit casa la 1 august, în ziua mea de naștere, când am împlinit 16 ani. Mamei nu i-am spus nimic, mă certez cu ea și nu am vrut să-i spun că plec. I-am zis că mă duc la plimbare.
Acum, când este internat la centrul de plasament, Dmitri spune că ar vrea să revină acasă și să termine școala. Acum o lună însă avea alte gânduri. Cu doar 8 clase terminate, să ajungă la Moscova și să muncească.
La Moscova am prieten care lucrează la o stație de alimentare cu benzină și planificam să mă angajez acolo. Știu că după legislația Rusiei, mie, ca minor, mi se permite să muncesc câte 34 de ore. Și vroiam să-mi găsesc tatăl. Nu l-am văzut de 2 ani. Am pornit cu bani transnistreni pe care îi câștigaserăm eu și prietenul meu, ajutându-l pe un om de la Râbnița să care niște nisip. Rublele transnistrene nu le-am schimbat nicăieri pe grivne, așa că în Ucraina nu puteam cumpăra nimic cu bani transnistreni. Un bărbat a dat prietenului meu 20 de grivne și am putut cumpăra câte ceva. Acum nu știu ce voi face. M-aș întoarce acasă, dar nu știu cum mă vor primi mama și tatăl vitreg.
Când am vorbit cu el, Dmitri se afla de 2 zile la centrul de plasament temporar al minorilor din Chișinău. Asistenții sociali de acolo urmau să-i găsească familia la Râbnița și să-l redea familiei. Prietenul lui Dmitri, Artiom Lozan, fusese luat de rude a doua zi după internarea în centrul de plasament. Trecerea ilegală a frontierei moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean este una din provocările majore la hotar, spune șeful misiunii europene de asistență la frontieră, pe scurt EUBAM, Ferenc Banfi.
Smuggling of cigarettes, smuggling of alcohol, illegal migration.
Contrabandă cu țigări, cu alcool, migrație ilegală, trafic de oameni, fraude vamale, pierdere enorme de la bugetul de stat prin subestimarea importurilor în Republica Moldova sunt provocări majore la frontieră, spune Ferenc Banfi. Deocamdată însă, monitorii EUBAM nu au acces pe segmentul transnistrean al graniței pentru că serviciile transnistrene refuză să coopereze. Ei pot monitoriza această porțiune doar aflându-se pe teritoriul ucrainean. Statisticile Ministerului de Interne de la Chișinău arată că numărul copiilor depistați în ultimii ani fără supraveghere peste hotare crește. Numai de la începutul acestui an au fost repatriați 16 minori moldoveni, 4 din Federația Rusă și 12 din Ucraina. Din numărul total de copii repatriați în anii 2007-2009, 12 sunt originari din regiunea transnistreană. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
În Bulgaria, noul guvern a decis să adopte măsuri radicale pentru combaterea corupției și a început de la serviciile vamale, după cum ne spune corespondentul nostru Petiu Petkov. Reducerile de personal vor fi de 15%.
Vămile bulgare se vor despărți de 553 de angajați. Cei care vor supraviețui după primul val de concedieri vor fi supuși unor teste de competență și loialitate. Informația a fost anunțată de ministrul finanțelor Simeon Diancov și de noul șef al agenției Vămilor, ex-generalul din Serviciul pentru Combaterea Crimei Organizate, Vaniu Tanov. Cei doi nu au spus într-un mod direct că viitorii șomeri sunt corupți, însă au ținut să sublinieze că la bază trierii vor sta criterii precum gradul de colectare a taxelor vamale, eventuale conflicte de interese, numărul plângerilor depuse de cetățeni sau de agenții economici, etc. Vor fi închise 19 din cele 53 de birouri regionale, în care gradul de colectare raportat la valoare mărfurilor este mai mic în comparație cu celelalte birouri. Peste un sfert din vame și concedianți ocupă posturi de conducere. Din această optimizare, personalul în ghilimele vor fi economisite pe an 2,8 milioane de euro. Banii vor fi folosiți pentru majorarea salariilor și primelor, astfel încât cei rămași să nu mai fie tentați de a încălca legea. Agenția VM va introduce sisteme de videocontrol la principalele puncte de frontieră. Ca urmare a primelor măsuri de întărire a controlului la VM, în decurs de o lună veniturile din TVA la export-import au crescut cu 10%. Ex-generalul a spus că toți importatorii de uleiuri de bază au declarat că le-au prelucrat în carburanți, ceea ce este greu de crezut. Au început revizii pentru a se stabili dacă în buget au intrat taxele cuvenite. Aparatele de casă benzinăriilor vor fi conectate la administrația fiscală pentru a fi îngreunate abuzurile de acest gen. Guvernul Stănișev a ignorat 263 de măsuri propuse de companie de consultanță britanică Crown Agents, ceea ce a blocat practic reformă în vâm. De la Sof Sofia, Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România, mai ales ziarele de pe internet, scriu deja despre evoluțiile de astăzi de pe scena politică moldovenească. Tania Radu.
Edițiile electronice ale unor ziare românești, Adevărul și Gândul de pildă, au înregistrat imediat decizia Curții Constituționale a Moldovei, prin care Mihai Ghimpu a fost validat în funcția de președinte interimar al statului. Urmarea directă, anunțarea celui care va conduce viitorul guvern. Este vorba despre Vlad Filat. Preluând informații apărute în Timpul de la Chișinău, Cotidianul și Ziua pun în circulație și detalii despre structura viitorului cabinet, numele potențialilor ocupanți ai portofoliilor de la externe, justiție, finanțe și economie, precum și faptul că vor fi tot 16 ministere, dar două cu domeniul complet schimbat. Dintre comentariile zilei din presa de la București, două se ocupă astăzi de televiziune și de influența ei. În ziarul Adevărul, Stelian Tănase observă că acum 10 ani, aproape orice om politic era interesat să fie invitat într-un talk show de televiziune. Acest gen de program era ceva nou, aducea politicienii în carne și oase în contact cu opinia publică și în același timp se bucura de mare audiență, deci era profitabil. Acum lucrurile stau complet pe dos. Sunt prea multe talk show-uri, mai multe decât politicienii care ar avea ceva de spus. Audiențele au scăzut, realizatorii se găsesc tot mai des în situația de a se vedea refuzați când invită un om politic. Oamenii cu funcții politice, arată Stelian Tănase în Adevărul, își aleg acum contextele în care acceptă să apară la televizor. De ce ar răspunde invitație unui jurnalist bine informat și hărțuitor sau alături de un adversar politic când e mai ușor să accepte invitația la o televiziune prietenă? Și Horia Roman Patapievici scrie despre televiziune. Deși face apel la literatura de referință în domeniu, comentariul lui din evenimentul zilei se referă de fapt la materia de bază a știrilor de la posturile românești de televiziune. Senzaționalul, bazat pe sex, pe violență, pe scandal. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Fără surprize, meciurile din grupele Ligii Campionilor sugerează că echipele mari nu forțează încă. Singura ciocnire majoră s-a încheiat cu un 0-0 palid, pe care și Inter și Barcelona par să-l fi avut în grafic. Juventus a terminat 1-1 acasă cu Bordeaux, dar rezultatul e normal. Bordeaux continuă să crească, Juventus stagnează. Manchester United a jucat din experiență la Istanbul. Beşiktaş a căzut după golul lui Scholes și Manchester a obținut tot ce își propusese. Marsilia a mizat pe problemele evidente în jocul lui Milan la început de sezon. Inutil. Milan a jucat ferm în apărare și a contraatacat formidabil de două ori prin Inzaghi, omul cheie la 36 de ani. Real Madrid s-a relaxat la Zurich. Ronaldo a reușit două lovituri libere superbe, apoi Raul și Guti s-au așezat la coadă. A mai apărut și Higuain și s-a făcut 5-2. Chelsea a avut trac, a forțat fără imaginație și a câștigat greu cu 1-0 la Londra meciul cu Porto. Liverpool a avut aceleași probleme de organizare și atac. În special, Cuit a înscris în cele din urmă la o minge respinsă în față de portarul lui Debrețin și meciul s-a jucat practic cu această fază nu prea onorabilă pentru Liverpool. Cel mai spectaculos meci la Liege, unde Standard avea deja 2-0 în minutul 5 contra lui Arsenal. Revenirea a început însă și în ultimul minut al primei reprize Arsenal a redus scorul, după care în următoarele 35 de minute de asalt Arsenal a întors meciul și a încheiat cu un 3-2 de senzație. Singura anomalie la Madrid, unde Atletico a făcut 0-0 cu Apoel Nicosia. Egalul nu e chiar șocant, pentru că Apoel a crescut cu fiecare sezon. Ce e cu adevărat remarcabil e lipsa de goluri la Atletico, o echipă care poate și obișnuiește să înscrie împotriva oricărui adversar. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Andrei Mărgărin de la Strășeneanca.
În ziarul Strășeneanca e înglindit mersul recoltării poamei soiurile de masă. Viticultorii sunt nevoiți să strângă roada și cu căruțele, autoturismele, camioanele să o ducă la fabricile vinuri. Însă ele nu primesc poama și țăranii se întorc înapoi acasă, fac vin și o să-l consume toată iarna. Ziarul oferă cititorilor și ceva statistică demografică. Conform datelor preliminare, în primul semestru al anului curent, numărul copiilor născuți vii s-a majorat cu 10,3% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. În 6 luni sunt înregistrați 515 copii născuți și decedate 570 persoane. Cam atât cât se nasc, tot atâția și mor. În schimb, dacă cu câțiva ani în urmă numărul divorțurilor era mai mare decât al căsătoriilor, în ianuarie-iunie curent au fost jucate 300 de nunți și 140 au divorțat.
Cu recomandările din Streșeneanca punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă spun toate bune!
Aici Radio Europa Liberă.